Hei, kiva nähdä teitä itse kutakin. Mä oon Ralph Erik Freeman, eli Raffeksi mua kutsutaan, ja oon täällä Uudella Versolla pastorina, erityisesti täällä Varikkomessussa. Jos kysyisin sulta, että milloin oot viimeksi intensiivisesti odottanut jotain, jopa niin, että oot kenties valvonut odottaen tai sen odottamisen takia, niin mistä silloin oli kyse sun elämässä? Ehkä oli kyse siitä, että odotit jotain uutista läheiseltä tai läheisestä. Ehkä tietoa jostain tutkimuksesta, joka sinuun jollain tavalla vaikuttaa. Ehkä tietoa opiskelupaikasta tai asunnon ostotarjouksen kohtalosta. Ehkä odotit lippujen myynnin avautumista vaikka johonkin ensi iltaan tai konserttiin. Me odotetaan aika monia asioita. Jos yleistää, niin voisi sanoa, että on kahdenlaisia asioita, mitä me odotetaan. On sellaisia, joista me suurin piirtein tiedetään, että koska se asia, mitä me odotetaan, niin tapahtuu. Ja sitten on sellaisia asioita, joista me ei tiedetä, että koska ne tapahtuu. Ne on, me ei vaan tiedetä, tai sitten ne on kaukana tai jopa ikuisuudessa. Joskus tietysti on niin, että asiat, joista me luultiin, että me tiedetään, koska se valmistuu, vaikka joku talon rakennusprojekti tai länsimetro tai jotain muuta, niin me luullaan, että me tiedetään, koska se valmistuu, ja sitten tuntuukin, että se on siirtymässä sinne toiseen kategoriaan, sinne, että me ei tiedetä, että valmistuuko tämä koskaan, tapahtuuko tämä koskaan. Tai sitten voi käydä niin, että asia, josta me ajatellaan, että se on kaukana, sitä ei voi tietää, niin yhtäkkiä se saakin sellaisen aikamäärän, jonka voi laittaa kalenteriin. Jeesuksen seurakunnalla meillä yhdessä on myös asioita, mitä me odotetaan. Ja Eero tuossa mainitsikin, että just nyt me eletään adventin aikaa. Adventtihan tarkoittaa saapumista, eli me odotetaan Jeesuksen saapumisen juhlaa, eli joulua, kun Jeesus syntyi ja Jumala tuli meidän keskuuteen, muutti naapurustoon ja tuli lihaksi. Siitä juhlasta me tiedetään, että koska se on. Mutta sitten me seurakuntana, kristityt, isossa maailmanhistorian kaaressa me odotetaan Jeesuksen paluuta. Ja siitä me ei tiedetä, että koska se tapahtuu. Äsken kun me lausuttiin apostolinen uskontunnustus, niin siinä me sanottiin Jeesuksesta Kristuksesta, että hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Eli hän on tuleva. Hän saapuu, ja kun hän saapuu, niin hän saapuu tuomarina, joka asettaa asiat oikein. Silloin oikeus toteutuu, synti, kärsimys ja kuolema tuhotaan lopullisesti. Ja me odotetaan sitä päivää, mutta me ei tiedetä, koska se on. Tietysti tässä viimeisen vaikka 200 vuoden aikana aina välillä on ollut kristittyjä ja ihmisiä, jotka on sanonut, että hei, mä muuten tiedän, että koska se on. Että mä oon laskenut tällaisen jonkinlaisen kaavan ja vuosi 1917, se on se. Tai joku muu, mutta ei ole vielä Jeesus tullut siitäkään huolimatta, että jotkut on ollut vakuuttuneita siitä, että he tietää, koska tämä tapahtuu. Jeesus viittasi paluuseensa monta kertaa. Sen takia me odotetaan. Jeesus sanoi, että hän tulee vielä uudestaan tänne. Äskeisessä evankeliumitekstissä, mikä me kuultiin, niin sielläkin Jeesus sanoi, että hän palaa. Ja hän sanoi esimerkiksi tällaisen lauseen siellä, että autuaita ne palvelijat, jotka Herransa palatessaan tapaa valvomasta. Totisesti hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palveleen heitä. Eli odottajille annetaan iso lupaus. Ne, jotka odottaa, on autuaita, eli siunattuja Jumalan silmissä. Ne, jotka pitää hänen talostaan ja omaisuudestaan hyvää huolta, niin Herra kutsuu heidät saapuessaan pöytäänsä ja itse palvelee heitä. Toisaalta Jeesus antaa myös aika semmoisia vakavia varoituksia niille, jotka nukkuvat nukkuu, on välinpitämättömiä tai holtittomia. Et viimeinen päivä tulee yllättäen ja arvaamatta, ja se yllättää ihmisen housut kintuissa. Ja kun se tulee, niin mitään, mitä haluaisi muuttaa elämässä tai siinä, miten on elänyt tai mitä on tehnyt, niin mitään ei enää ehdi muuttaa. Se loppu, kun se tulee, niin se on sitten siinä. Jos palvelija vieläpä tietää, että mitä isäntä tahtoo, mutta ei varaudu siihen eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, niin hän jää siitä kiinni ja se ei johda hyvää. Tämä ehkä kuulostaa siltä, että no hei, että mä ajattelin, että hyvällä joulumielellä tuun kirkkoon vähän nauttimaan jouluisasta ja kepeästä tunnelmasta. Ja tämä saarna eskaloituu aika nopeasti, että vähän hikoiluttaa, niin no pitää paikkansa, mutta nämä on Jeesuksen sanoja, Jeesuksen omia sanoja. Ja kannattaa, Jeesus tarkoitti nämä otettavan vakavasti. Kannattaa itse lukea niitä. Mä oon vaan viestinviejä tässä. Jos haluatte reklamoida, niin reklamoikaa Jeesukselle. Ainakin niistä hänen sanoistaan. Mun huonosta huumorista voi mulle reklamoida. Ensimmäiset kristityt vaikuttaa vahvasti uskoneen, että Jeesus palaisi heidän elinaikanaan. He ajattelivat, että Jeesus palaa pian, ja sitten kaikki Jeesuksen seuraajat tulee mukaan temmatuksi siihen Jeesuksen jo elämään ja antamaan ikuiseen elämään. Että tämä tapahtuu pian, ja meidän täytyy siksi edistää evankeliumia mahdollisimman pian. Ja sitten kävikin niin, että se Jeesuksen paluu, se kestikin, se ei tapahtunutkaan ihan heti. Ja sitten kävi niin, että myös jotkut ihmiset, jotka ehkä ajattelivat, että no, mä varmasti olen vielä elossa, kun Jeesus tulee takaisin, niin monet kuoli, joko luonnollisista tai muista syistä. Ja kristittyjen keskuudessa oli keskustelua siitä, että mitä meidän pitäisi tästä ajatella ja mitä tapahtuu niille, jotka nyt on kuollut Jeesukseen uskoen, mutta sillä lailla, että Jeesus ei ole vielä tullut takaisin. Ja tämä oli keskustelu Tessalonikan seurakunnassa, ja Paavali itse asiassa puhuu tästä ekassa tessalonikalaiskirjeessä. Hän kirjoittaa näin. Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi pois nukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme aina olla Herran kanssa. Sitten hän jatkaa vielä, että mutta te, ystävät, ette elä pimeydessä, eikä tuo päivä pääse yllättämään teitä kuin varas. Te kaikki olette valon ja päivän lapsia. Me emme kuulu yölle, emmekä pimeydelle. Emme siis saa nukkua niin kuin muut, vaan meidän on valvottava ja pysyttävä raittiina. Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan, vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin. Kristitylle kuolema ei tarkoita toivon loppua, koska toivo on Jeesuksessa ja Jeesus elää. Kaikkina aikoina eläneet Kristuksen omat nousee haudastaan, heidät tehdään uudeksi silloin, kun Jeesus tulee. Jumalan tarkoitus on, että me pelastutaan ja saadaan elää ikuista elämää Jeesuksen kanssa. Mutta siltikin kuoleman kohtaaminen ja Jeesuksen paluun odottaminen ja sen, että hän viimein laittaisi asiat niin kuin olla ja pitää. Ja sota ja väkivalta ja epäoikeudenmukaisuus ja pahuus loppuisi. Sen odottaminen on vaikeaa ja sitä janoo syvästi, kun tajuu, että se päivä on tulossa, mutta se ei ole vielä tullut. Eikä ole sattumaa varmasti, että Paavali sanoo tessalonikalaisille useeseen kertaan, että rohkaiskaa toisianne, vahvistakaa toinen toistanne. Odottaminen ja valmiina oleminen, se on tärkeää, mutta vaikeaa. Sen takia me tarvitaan rohkaisua ja yhteyttä ja tukea ja vahvistusta toinen toisiltamme. Rohkaiseminen ja yhteys ei ole vaihtoehto, se on elinehto. Rohkaiseminen ja yhteys ei ole vaihtoehto, se on elinehto. Erillään laumasta oleva lammas, se on helppo saalis. Lauman keskellä on vahva, on turvassa silloin, kun itsellä ei mene kovin hyvin tai oma vointi tai usko on niin vahvaa. Voi nojata toisiin. Jumalan tahto meille on yhteys. Paholaisen tahto on heittää meidät erilleen toisistamme. Että me nuuduttais, että meistä tulisi helppoja saaliita. Miltä tämä rohkaiseminen ja vahvistaminen näyttää käytännössä? Ainakin meidän keskinäisen yhteyden vaalimiselta ja vahvistamiselta tarkoituksellisesti. Ensinnäkin meidän on tarkoitus kutsua kaikki mukaan laumaan. Kaikki, ketkä on niin kuin missään lauman laitamilla tai ulkopuolella, niin jos kuka vaan haluaa tulla, niin että me kutsutaan heidät ilolla messiin. Jeesushan sanoo ilmestyskirjassa, että minä seison ovella ja kolkutan ja koputan. Ja kuka vaan, joka avaa oven, niin minä tulen hänen elämäänsä. Eli kristityt ajattelee suurimmaksi osaksi, että Jumala on koko ajan läsnä jokaisen ihmisen elämässä ja koputtaa sinne sisimmän ovelle. Huomaa he sitä tai ei, tai reagoi he siihen tai ei. Me ei voida muuttaa kenenkään sisintä tai sydäntä. Me ei voida avata ovea kenenkään puolesta, koska sen voi vain ihminen avata sisältäpäin. Mutta me voidaan kutsua. Ja se on meidän tehtävä aina. Jumala tekee sen muun, mutta meidän tehtävä on kutsua. Toiseksi meidän pitää vahvistaa yhteyttä lauman sisällä. Kutsua ihmisiä meidän elämään, meidän jopa kotiin. Antaa apua. Ja jos me halutaan, että tämä on niinku sellainen yhteisö, jossa eletään yhdessä syvästi, niin silloin meidän täytyy myös pystyä joskus pyytää apua ja ottaa sitä vastaan. Se on ehkä suomalaiselle voi olla vaikeampaa kuin se, että totta kai musta on kiva antaa apua, mutta silloin kun mä tarvin apua, niin uskallanko mä pyytää. Tämä keskinäisen yhteyden vahvistaminen, niin se tarkoittaa myös sitä, että meidän ei tule olla yhteyden kuluttajia, vaan yhteyden rakentajia. Että me otetaan omistajuutta siitä, että millä tavalla yhteys rakentuu meidän seurakunnassa. Että mä oon aktiivinen. Jos mä näen ihmisiä, joita mä en ole tavannut ennen, niin että mä edes välillä vähintään menisin juttelemaan heidän kanssa ja tutustuu ja tutustuttaa heitä toisiin ihmisiin. Ai sä pelaat säbää, hei, mä tunnen nämä tyypit, jotka pelaa säbää. Ja toi Risto muuten, niin sillä on ihan sairaan hyvä rannelaukaus, että jos haluat vähän jeesiä, niin mä voisin tutustuttaa sut siihen. Että mä otan omistajuutta tästä yhteyden tilasta. Ja kolmanneksi mä ajattelen, että meidän pitäisi rohkaista toisiamme tietoisesti. Ei satunnaisesti, vaan tai silloin kun kekkaa, että no nyt juuri mä voisin rohkaista, vaan että me etsittäisi tilaisuuksia rohkaista toisia. Ja että me aktiivisesti rohkaistaan. Silloin kun mä näen jotain hyvää Jumalan työtä toisessa, että mä sanoisin sen. Tai jos jollain on vaikeaa tai vaikka ei oiskaan. Ja mulle tulee mieleen joku asia, joka voi rohkaista heitä, tai joku asia Raamatusta, tai joku hyvä positiivinen ajatus, joka vaikuttaa Jumalan mielen mukaiselta, niin mä sanoisin sen. Että ei olisi niin, että silloin, että niin kuin mun täytyisi olla ihan sata varma, että nyt niin kuin, tämä niin kuin kaikki boksit ja kaikki lainalaisuudet on nyt niin kuin, tässä niin kuin kaikki tähdet on linjassa, että nyt juuri vaikuttaa siltä, että tämä henkilö katsoo muhun kysyvästi ja avoimesti ja hänen silmänsä ovat auki kuin kissan pennulla ja hän odottaa, että mä sanoisin jotain ja juuri nyt mä koen taivaallisen ilmestyksen ja täten sanonkin ja vaan että erinäisissä tilanteissa, että no mahtavaa, jos näin tapahtuu, niin silloin erityisesti rohkaisen, mutta että me ei jäätäisi odottaa sitä, vaan me rohkaistaisi aina kun mahdollista. Ei silloin väliä, vaikka se olisi hirveän hyvä siinä. Rohkaise silti. Jos se nyt ei ole toisen jotain ihan järjetöntä, niin aina kannattaa kokeilla. Sitten jos huomaa, että no, tämä mitä mä ajattelin, että olisi ollut rohkaisevaa, mutta ei ollutkaan, niin sitten voi sitä oppia. Että no, mun kannattaa ehkä toimia jollain toisella tavalla. Että se pahotti mielensä ja löi mua, niin se voi olla hyvä indikaattori. Tai no niin, takas aiheeseen. Kutsutaan kaikki mukaan, otetaan omistajuutta yhteyden tilasta yhteisössä ja rohkaistaan tietoisesti ihmisiä. Ja sitten, jos joku meinaa tippua pois, niin rohkaisua, jeesiä, yhteydenpitoa, jota kannattaa tehdä muutenkin. Mutta kutsutaan messiin, kysytään mitä kuuluu, laitetaan viestiä, soitetaan, kutsutaan messiin. Autetaan ihmisiä muistamaan se hyvä, mitä yhteydestä Jumalaa ja seurakunnan keskellä löytyy ja voi kokea. Että tulisi selväksi, että mä en halua sun tippuvan pois. Totta kai sä saat tippua, jos sä haluat, mutta mä en haluis. Mä en haluis, että sä jäät pois. Mä en haluis, että kukaan jää pois. Perille pääsy ei tunnu samalta, jos sä et ole siellä. Kaikkien perille pääsy on meidän kaikkien yhteinen asia. Voi olla, että meidän ajan lapsina on erityisiä haasteita, mitä tulee odottamiseen. Niin monet asiat elämässä me saadaan nopeasti ja vaivattomasti verrattuna moniin aikaisempiin sukupolviin. Jos me kaivataan jotain tietoa, niin me voidaan etsiä netistä ja todennäköisesti me saadaan se tieto ihan muutamassa sekunnissa. Tarvii vaan mennä mäkkäriin tai autokaistalle ja ruokaa saa muutamassa sekunnissa. Tai no ei nyt sekunnissa, mutta minuutissa. Tai mikroon voi vaan laittaa valmiin ruoan. Rajaton määrä viihdettä on meidän ulottuvilla 24/7. Itsensä häiritseminen ja huomiokyvyn lasku, se on helpompaa kuin koskaan. Osataanko me odottaa? Kysyn tätä myös itseltäni, että osaanko mä odottaa? Koska välillä tuntuu, että se on yllättävän vaikeaa. Odottaminen saa kuitenkin aikaan kärsivällisyyttä ja kestävyyttä. Se synnyttää meissä jotain syvempää ja ehkä on sillä tavalla, että Jumala joutuu koulimaan meitä tässä, kun me tullaan kristityiksi. Et me ei millään haluttaisi odottaa, mutta Jumala haluaa synnyttää meissä kärsivällisyyttä ja luonteellujuutta ja se laittaa meidät odottamaan, vaikka me ei millään haluttaisi. Me joudutaan harjoittelemaan sitä, että me kiinnitetään meidän katse Jeesukseen ja silloin kun se hairahtuu, niin me keskitetään se takaisin Jeesukseen. Ainakin omalla kohdalla mä huomaan, että mä tarvin tätä. Vaikka jo toinen puoli musta heti pistää vastaan, että älä nyt viitti, että se on vaivalloista ja niin kuin, kaivaa vaikka YouTube esiin tai joku mitä vaan. Niin kuin, älä, ja sitten toinen puoli sanoo, että ei. Mä haluan jotain enemmän kuin sitä, mitä mä tuntuisin haluavan juuri nyt. Mutta se on kamppailu sisällä, se, että suostuu odottamaan, suostuu kamppailuun, joka synnyttää jotain, mitä rahalla ei voi ostaa. Mitä meidän on tarkoitus odottaa? Meidän on tarkoitus odottaa Jeesusta yhdessä. mitä meidän ei pidä jäädä odottamaan. Meidän ei pidä jäädä odottamaan rohkaisun kanssa. Meidän ei pidä jäädä odottamaan täydellisiä sanoja silloin, kun me kutsutaan joku mukaan. Meidän ei pidä jäädä odottamaan täydellisiä olosuhteita silloin, kun me rakennetaan yhteisöä. Vaan meidän pitää toimia sen rohkaisun kanssa. Meidän ei pidä jäädä odottamaan evankeliumin levittämisen kanssa, hyvän tekemisen kanssa. On asioita, joita meidän tulee odottaa, asioita, joiden kanssa me ei saada jäädä odottaa. Mä päätän jakeeseen psalmista 90. Siellä sanotaan näin. Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Rukoillaan. Jeesus Kristus, me odotetaan sua. Kiitos siitä elävästä toivosta, joka sä oot, jota edes kuolema ei voi voittaa tai karkottaa. Herra, sä näet, että monesti on niin vaikeeta odottaa. On vaikea luottaa ja uskoa, että sä hallitset ja tuut takas. Herra, kiitos siitä lupauksesta, että sä tuut tuomarina ja voittajana ja asetat kaiken niin kuin sen kuuluu olla. Auta meitä löytämään se ilo, mikä siinä totuudessa on. Kiinnittää meidän katseet suuhun niin, että katse ei hairahdu vasemmalle tai oikealle, vaan pysyy sussa ja silloin, kun katse hairahtuu, että me saataisiin se armo, että katse kiinnittyisi taas suhun. Opeta meitä rohkaiseen toisiamme, niin että me kaikki päästäisiin yhdessä perille. Aamen.